Sed ut reliquas virtutes eius, quas in episcopatu eget agrediar. Erat haut longe ab oppido proximus monasterio locus, quem falsa hominum opinio, velut consepultis ibi marturibus, sacraverat. Nam et altare ibi a superioribus episcopis constitutum habebatur. Sed Martinus, non temere ad hibens incertis fidem, ab his, qui maiores natu erant, presbyteris vel clericis flagitabat nomen sibi marturis tempus passionis ostendi. Grandi se scrupulo per moveri, quod nihil certi constans sibi maiorum memoria tradidisset. Cum aliquamdiu ergo a loco illo se abstinuisset, nec de rogans religioni, quia incertus erat, nec auctoritatem suam vulgo accommodans, ne superstitio convalesceret, quodam die paucis secum adhibitis fratribus ad locum pergit. De hinc, super sepulcrum ipsum astans oravit ad Dominum. Ut quis esset, vel quius meriti esset sepultus, ostenderet. Tum, conversus ad laevam, videt prope adsistere umbram sordidam, trucem. Imperat, nomen meritumque loquereetur. Nomen edicit, de crimine confitetur. Latronem se fuisse. Obscellera percussum, vulgi errore celebratum. Sibi nihil cum marturibus esse commune, cum illos gloria se poena retineret. Mirum in modum, vocem loquentis qui aderant audiebant. Personem tamen non videbant. Tum Martinus, quid videset exposuit, iusitque ex eo loco altare, quod ibi fuerat, submoveri. Atque ita populum superstitionis ilius absolvit errore. Accedit autem in sequenti tempore, dum iter ageret, ut gentilis quiusdam corpus, quod ad sepulcrum cum superstitioso funere deferebatur, obvium haberet. Conspicatusque eminus venientium turbam, quidnam id esset ignarus, paululum stetit. Nam fere quingentorum passum intervallum erat, ut difficile fueret dinoscere quid videret. Tamen, quia rusticam manum cerneret et agente vento lintea corpori superiecta volitarent, profanus sacrificiorum ritus agi credidit. Quia esset haec gallorum rusticis consuetudo, simulacra daemonum candido tecta velamine, misera per agros suos circumfere de mentia. Levato ergo in adversos signo crucis, imperat turbae non moveri loco, onusque deponere. Hic vero mirum in modum videres, miseros primum velut saxa riguisse. Dein, cum promovere se sumo conamine niterentur, ultra accedere non valentes ridiculam in vertiginem rotabantur. Donec victi, corporis onus ponunt. Attoniti et semet invicem aspicientes, quidnam sibi accidissat, taciti cogitabant. Sed cum beatus vir comperisset exequiarum esse illam frequentiam, non sacrorum, ele vata rursum manu dat eis ab eundi et tollendi corporis potestatem. Ita eos et cum voluit stare compulit, et cum libuit ab ire permisit. Item, cum in vico quodam templum antiquissimum diruisset, et arborem pinum, quae fano erat proxima, esset ad gressus excidere, tum vero antistes loci ilius, caetraque gentilium turba, quaepit obsistere. Et cum idem illi, dum templum evertitur, imperante domino quie visent, succidi arborem non patiebantur. Ille eus sedulo commonere, nihil esse religionis instipite. Deum potius, qui serviret ipse, sequerentur. Arborem illam succidi opportere, quia esset daimoni dedicata. Tum unus ex illis, qui erat audacior ceteris, si habes, inquit, aliquam de deo tuo, quem dicis te colere fiduciam, nos met ipsi succidemus hanc arborem, tu ruentem excipe. Et si tecum est tuus, ut dicis dominus, evades. Tum ille intrepide confisus in domino facturum se policetur. Hic vero ad istius modi condicionem, omnes illa gentilium turba consensit. Facilemque arboris suae habuere jacturam, si inimicum sacrorum suorum casu ilius obruissent. Itaque, cum unam in partem pinus illa esset ad clinis, ut non esset dubium quam in partem succisa corruret, eo loci vinctus statuitur pro arbitrio rusticorum, quo arborem esse casuram nemo dubitabat. Succidere igitur ipsi suam pinum cum ingenti gaudio laetitiaque queperunt. Ad erat e minus turba mirantium. Iamque paulatim nutare pinus, et ruinam suam casura minitari. Palebant e minus monachi, et periculo iam propiore conterriti, spem omnem fidemque perdiderant, solam Martini mortem expectantes. At ille, confisus in domino, intrepidus operiens, cum iam fragorem sui pinus concidens edidisset, iam cadenti, iam super se ruenti, elevata obviam manu, signum salutis opponit. Tum vero, velut turbinis modo retro actam putares, diversam in partem ruit. Adio ut rusticos, qui toto in loco steterant, paene prostraverit. Tum vero in caelum clamore sublato, gentiles stupere miraculo, monachi flere prae gaudio. Christi nomen in commune ab omnibus praedicari. Satisque constitit aeodie salutem illi venisse regioni. Nam nemo ferre ex imani illa multitudine gentilium fuit, qui non impositione manus desiderata dominum Iesum. Relicto impietatis errore credideret. Et vere ante Martinum, pauci ad modum, immo paene nulli in illis regionibus Christi nomen receperant. Quod adeo virtutibus ilius exemploque convaluit, ut iam ibi nullus locus sit, qui non aut ecclesiis frequentissimis, aut monasteriis sit repletus. Nam ubi fana destruxerat, statim ibi aut ecclesias, aut monasteria construebat. Nec minorem sub idem ferre tempus, eodem in opere virtutem edidit. Nam cum in vico quodam fano antiquissimo et celeberrimo ignem immisset, in proximam immo ad haerentem domum agente vento flammarum globi ferebantur. Quod ubi Martinus advertit, rapido cursu tectum domus scandet, obvium se ad venientibus flammis inferens. Tum vero mirum in modum cerneres contra vim venti ignem retorqueri, ut compugnantium inter se elementorum quidam conflictus videretur. Ita virtute Martini ibi tantum ignis est operatus, ubi iusus est. In vico autem, qui leprosum nomen est, cum itidem templum opulentissimum superstitione religionis voluisset evertere, restitet ei multitudo gentilium. Adeo ut non absque injuria sit repulsus. Itaque se cessit ad proxima loca, ibique per triduum cilicio tectus et cinere, iejunans semper atque orans, precebatur ad dominum. Ut, quia templum illud evertere humana manus non potuisset, virtus illud divina diruret. Tum subito ei duo angeli hastati atque scutati instar militiae caelestis se obtulerunt, dicentes missos se a domino, ut rusticam multitudinem fugarent praesidiumque Martino ferrent. Ne quis, dum templum diruiretur, obsisteret, rediret ergo, et opus queptum devotus impleret. Ita regressus ad vicum, inspectantibus gentilium turbis, et quae scentibus, dum profanam aedem usque ad fundamenta diruiret, aras omnes, atque simulacra redegit in pulverem. Quo viso rustici, cum se intellegerent divino nutu obstupefactos, atque perterritos, ne episcopo repugnarent, omnes ferre Iesum Dominum credideerunt. Clamantes palam et confitentes, Deum Martini colendum, idula autem negligenta, quae nec sibi nec aliis adesse possent. Quid etiam in pago aeduorum gestum sit? Referam. Ubi dum templum itidem evertret, furens gentilium rusticorum in eum irruit multitudo. Cumque unus, audacior ceteris, stricto eum gladio peteret, rejecto pallio nudam cervicem percussuro praebuit. Nec cunctatus ferire gentiles, sed cum dexteram altius extulisset, resupinus ruit, consternatusque divino metu veniam precabatur. Nec dissimile huic fuit illud, cum eum idola destruentem, cultro quidam ferire voluisset, in ipso ictu ferrum ei de manibus excusum non comparuit. Plerumque autem contra dicentibus sibi rusticis, ne eorum fana destrueret, ita praedicatione sancta gentiles animos mitigabat, ut luce eis veritatis ostensa ipsi sua templa subverterent. Curationem vero, tam potens in eo gratia erat, ut nullus fere ad eum aegrotus acceseret, qui non continuo receperet sanitatem. Quod vel ex consequenti liquebit exemplo. Treveris puella quaedam dira paralysis aegritudine tenebatur. Eta ut iam per multum tempus nullo ad humanos usus corporis officio fungeretur. Omni ex parte praemortua vix tenui spiritu palpitabat. Tristes ad solam funeris expectationem ad stabant propinqui, cum subito ad civitatem illam Martinum venisse nuntiatur. Quod ubi puellae pater comperit, cucurit ex animis pro filia rogaturus. Et forte Martinus iam ecclesiam fuerat ingressus. Ibi, inspectante populo, multisque aliis praesentibus episcopis, eulans senex genua eius amplectitur dicens, filia mea moritur, misero genere languoris, et quod ipsa est morte crudelius solo spiritu vivit, iam carne praemortua. Rogo ut eam ad eas, atque benedicas. Confido enim, quod per te redenda sit sanitati. Qua ille voce confusus obstipuit, et refugit dicens, hoc suae non esse virtutis, senem errare judicio, non esse se dignum, per quem dominus signum virtutis ostenderet. Per stare vehementius flens pater, et orare, ut ex animem visitaret. Postremo a circumstantibus episcopis ire compulsus, descendit ad domum puellae. Ingens turba pro foribus expectabat, quidnam dei servus esset facturus. Ac primum, quae erant ilius familiaria in istius modi rebus arma, solo prostratus oravit. Deinde aegram intuens dari sibi oleum postulat. Quod cum benedixisset, in os puellae vim sancti liquoris infundit. Statimque vox reddita est. Toc paulatim singula contactu eius, quae perunt membra vivescere. Donec firmatis gressibus populo teste surrexit. Eodem tempore, taetradii quiusdam pro consularis viri servus daemonio correptus, dolendo exitu crucia batur. Rogatus ergo Martinus, ut ei manum imponeret, deduci eum ad se iubet. Sed nequam spiritus nullo proferri modo de cellula in qua erat potuit. Ita in adventientes rabidis dentibus saeviebat. Tum, taetradius ad genua beati viri ad volvitur, orans ut ad domum, in qua daemoniacus habebatur, ipse descenderet. Tum vero Martinus negare se profani et gentiles domum adire posse. Nam taetradius eo tempore ad huc gentilitatis errore implicitus tenebatur. Spondet ergo se, si de puero daemon fuisse exactus, Christianum fore. Ita Martinus, imposita manu puero, immundum ab eo spiritum ejecit. Quo viso, taetradius dominum Iesum credidit. Statimque, cate cumenus factus, nec multo post baptisatus est, semperque Martinum salutis suae auctorem miro colluit affectu. Per idem tempus, in eodem opido, ingressus patris familias quiusdam domum, in limine ipso restitit, dicens horribile in atrio domus daemonium se videre. Qui cum ut discedret imperaret, et patrem familias, qui in interiore parte aedium morabatur arripuisset, saevire dentibus miser coepit, et obvios quosque laniare. Com multa domus, familia turbata, populus in fugam versus. Martinus se furenti objecit, ac primum stare ei imperat, sed cum dentibus fremeret, hiantique ore morsum minaretur, digitos ei Martinos in os intulit. Si habes, inquit, aliquid potestatis hos devora. Tum vero, ac si candens ferrum faucibus accipisset, longe reductis dentibus digitos beati viri vitabat attingere, et cum fugere de obsesso corpore poenis et cruciatibus cogeretur, nec tamen ex ire ei per os liceret. Foida relinquens vestigia, fluxu ventris e gestus est. Interia, cum de motu atque impetu barbarorum, subita civitatem fama turbasset, daemoniacum ad se exhiberi iubet. Imperat, ut anverus esset hic nuntius, fateretur. Tum, confessus est, decem daemonas secum fuisse, qui rumorem hunc per populum dispersissent. Ut hoc saltim metu ex illo Martinus oppido fugaretur. Barbaros nihil minus quam de irruptione cogitare. Ita, cum haec immundus spiritus in media ecclesia fateretur, metu et turbatione praesenti, civitas liberata est. Apud Parisios vero, dum portam civitatis ilius, magnis secum turbis euntibus introiret, leprosum, miserabile facie, horrentibus cunctis, osculatus est, atque benedixit, statimque omni malo emundatus. Postero die ad ecclesiam veniens, nitenti cute gratias pro sanitate, quam receperat, agebat. Nec praeter eundum est, quod fimbriae, vestimento eius, cilicioque de tractae, crebras super infirmantibus egere virtutes. Nam digitis illigatae, aut collo inditae, saepe ab aegrotantibus morbos fugaverunt. Arborius autem, vir praefectorius, sancti ad modum et fidelis ingenii, cum filia eius gravissimis quartanae febribus ureretur, epistulam Martini, quae casu ad eum delata fuerat, pectori puellae in ipso accessu ardoris inseruit. Statimque fugata febris est. Quae res apud arborium in tantum valuit, ut statim puellam Deo voverit, et perpetuae virginitati dicarit. Profectusque ad Martinum puellam ei, praesens virtutum eius testimonium, quae per absentem licet curata eset, obtulit. Neque ab alio eam, quam a Martino habitu virginitatis imposito passus est consecrari. Paulinus, magni vir post modum futurus exempli, cum oculum graviter dolere quepisset, et iam pupillam eius crassior nubes superducta texisset, oculum ei Martinus penicillo contigit, pristinamque ei sanitatem sublato omni dolore restituit. Ipse autem, cum casu quodam esset de cenaculo de volutus, et per confragosos scalae gradus de cidens multis vulneribus esset affectus, cum ex animis jaceret in cellula, et immodicis doloribus crucia retur, nocte ei angelus visus est, e luere vulnere, et salubri unguedine contusi corporis super linire livores. Atque ita postero die restitutus est sanitati, ut nihil umquam per tulisse incommodi putaretur. Sed longum est ire per singula, sufficiant haec, vel pauca de plurimis, satisque sit, nos et in excellentibus non subtrahere veritatem, et in multis vitare fastidium.